لگل روداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه ها بلین صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه دا بکید.
خوشویستانم او کاتتان شاد خوشحتنوه با برنامه چینوی لگل روداوکان دا توری سرکی برنامه ام رومان پرسی برنوسی دستوری هریمی کردستانی عراق لپیکنانی حکومتی نویدا. پیش هلبجردنکانی هریمی کردستانی عراق دوسی برنوسی دستوری هریم با بابتی چی گرمو گری قسل سر کردنو ناکوچی چی زوریشی بدوی خوی داهینا لنیوان لان سیاسیکانی هریمک دا. استاش پاش راگانی انجام فرمیکانی هلبجردن اما جل ارادن هر همان دوسی دبیت بشی چی گرن لحولکان با پیکنانی کابینی حکومتی نوی. پیشتر سروچی پارتی دیموکراتی کردستان جختی دکر دولوی پیویست دستور بخریتا رفراندوموا بلام نکرسی لعنکی اپوزیسیون بلکو یکیتی نشتیمانی کردستانیش که هاو پیمانی ستراتیجی پارتیه لگل جرانوی دستور دابون با پرلمان بمبستی هموار کردنوی. ای استاچون ابم پرسیارو دچین لای هر دو میوانی برنامه کمان که هر دو کشیان اندامی پرلمانی نوی هرمی کردستانی عراقن رابون معروف لسر لیستی بزوتنوی گوران دکتر فرساد صوفی لسر لیستی پارتی دیموکراتی کردستان. کاگ رابون دکتر فرساد زور سپاستنده کم با بجداری تندم برنامه ایده دکتر فرساد للای جناب تو دست پیدا کن هنده حوال بلا با تو که دلین پارتی دیموکراتی کردستان با مسئله پیکنانی حکومت دوسی دستور دکات مرج لگل اول اینانی که ها پیمانیتی دکا با پیکنانی حکومت ام حوالا پشتراز دکی تو این نه
بله سلال رز با جناب با جوگر برزکان با میوانی برزت که اگرابون لبروی للاین پارتی دیموکراتی کردستان و تصور دکم تواوی هز سیاسی کانی کردستان دستور مسئله چی استراتیجیه و پی او نامیش که زنابی سروچی هرینی کردستان عرصه پرلمانی کردستانی کرد پرلمانی راست پارت هر لسر دانشنکانی سرطای پرلمان هاول بگن رگت سر سرک با یک لکرنوی مسئله دستور و هرینی کردستان به تخاونی دستور چون که به حقیقت اصلا هرینی کردستان اما هست به فراغی چی دستوری دکید که دستور و کلودکی هر سرچی منظومه قانونی هرمی کردستان ماوی که زوره به پی دستوری عراقیش اما استحقاقی چی قانونی دستوری خو معنی که دستور معنی به بایا تصور دکم اما نک به نزبت پارتی دیموکراتی کردستان با همو هزه سیاسی کانی دیکش مسئله دستور مسئله که استراتیجیه بلام لوانه لناو ناوروشی دستوره که کامل یک جیوازی هبید به تأکید لو گفتگوانی با پیکنانی حکومت و کابینه وزاری مسئله دستور و رکوتن لسر او خالناکو کانی دستور مسئله یک دبید صوباسی لیو دکرید بلام نک به شیوه مرد چون که براستی اما اصلا قناق بگیم پیویز من با کودنجی چین اجتماعی من لناو ده هبید لسر تایی سرکوتنی چی گوره دایی لحرین کردستان اویش پروسه انتخابی به سرکوتوی تی پریوا با قناقی دوائی اما پیویز من با قناقی که کس من مرد بسر کس فرض نکین بلکو قناقی یک تگیشتن به قناقی یک تر قبول کردن به همو لایک من هاو بدین لسر مثلا اجتماعی و استراتیجیکان لحرین کردستان بلاینی کم بتوانی هر یک مان لای خو مان ولا بشکل مطالب خو مان تنازل کین بویلنی لنتیجه نهایی بین ورقه چ مشترک من تمنای او د خوازم کا دستور ببیتا رجایت بو کوکرنوی ایما نک ببیتا رجایت بو پرتواز کردن مان بو شکستنانی دانستانه کان مان ک براسی دستور بو هموانا لسروی هرمی یا سعیدا یا مسئله چی ضروره بو هرمی کردستان مؤسساتی قانونی به هرمی کردستان پیوستیان به دستوریا لرانگی هست کردن بو ضرورتا پیوست من بوی همو هز سیاسی کن قلب کن لوی که هرمی کردستان به تخاون دستور
بله که اقرابون دیم الای جنابت وکو جو من لبود دکتر فرساد اما جا باو دکر لم قناقه دا پیوستی باو هی که لبردانواندن کریل نیوان لانکان دا بزوت نوی گوران لبردانواندن لسر دوسی دستور دکا بوشی وی که استعایا
بله لپیش و السلام بو برزید بو کاک فرساد و بو جوگر برزکان پیش و ایبارسی حلویسی بسنه گورام کم بسر پروشنوش سی دستوری هرین کردستان اما جا بو چل قفیش گرین دکم که کاک فرساد میوانا برزکتان اما جای بو کرد کال یکم نبونی هیچ مرد یکا لپروسی فکرانی حکومت دا لبروی ایم نبردم باردو خیدان که هیچ ازشی سیاسی لکردستان سر رایش زوریش مالک کرسیکانی نتوانید بتنیا حکومت تک دێنێت و ئەمە دەنەوەی کە بارودۆخی سیاسی کوردستانیش ئەوە دەخوازێت کە زە سیاسیەکان خاڵی هاوبەش لە نێوان خۆیاندا بدۆزنەوانێ بۆ پێکهێنانی پرۆسی حکومەت و پێشخستنی پرۆسی سیاسی نە خاڵی جیاواز بێن نە پێشەوە ئەو ئاماژەیەکی باش بوو کە کاک فەسەد ئاماژەی بووە کە خاڵێکی باش بوو خاڵی دووەم ئەوەیە لە بارودۆخی چۆگەوەی ئێستا دابێت هێزە سیاسیەکان بە ناچاری لە دوێ ئەو خاڵانە بگەڕێن کە خاڵی هاوبەش لە نێوان هێزە سیاسیەکاندا خۆیان دەگاتەوە نەک ئەو بنەما و بنچینانی کە جیایان دەکاتەوانێ خاڵێکی تر ئەوەی کە بەلای منەوە گرنگ کە کاک فەسەد ئاماژەی بۆ کرد دەستور تەمان بنەمایەکی قانونی گرنگ دەڕخسێنێ بۆ پێکهێنانی چوارچێوەیەکی سیاسی وەکیانێکی سیاسی بۆ نیشتیمان و گەلەکەمان ئێمە دەبێت بە بارودۆخ بە چاوێکی بایەخەوە سەیری پرۆژەی دەستوری و دوادار ئینشاڵڵا بکەین بە دەستور دەبێت ئەو دەستوری کە دوادار بکەین بە دەستوری نیشتیمانەکەمان دەستورێک بێت کە کۆمان بکاتەوە وەکو کاکسەد میوانە بەڕزەکەتان ئاماژەی بۆ کرد هەر قسەکەی ئەو دەکەمەوە دەبێت دەستورێک بێت کۆمان بکاتەوە نەک جیامان بکاتەوە بەداخەوە ئێستا چەند دیدەگایەکی جیاواز هەیە بۆ پێکهێنان و دامەزانی دەستوورێک بۆ هەرێمی کوردستان ئەو جیاوازیانە حاڵەتی سروشتی و تەبیعین دەبێت پەلە نەکەین لەسەر ئەو پرۆژەیە و دوادار تەپشتووە مەخوای گەورە و گەلەکەمان و بە ئەقڵە باشەکان و هێمنەکانی ناو هێزە سیاسیەکان دوادار بە دەستورێک بگەین کە دەستورێک هەمومان کۆ بکاتەوانێ و بنەمایەکی قانونی پتە و بڕخسێنێ بۆ پێشخستنی پرۆسی سیاسی و دیموکراسی لە هەرێمەکەمان سەبارەت بە هەڵوەسی بچنەوەی گۆڕان سەبارەت بە ڕەشنووسی ڕەشنووسی دەستوری هەرێمی کوردستان هەڵدەستەکە واضحا ئەوەی بەلای ئێمەوە لە هەموو شتێک گرنگتر ئەوەیەکە ئەو دەستورە تونتەکانی دەسەڵات لە هەرێمی کوردستان بە جۆرێک بڵاو بکاتەوە لە خاڵەکانی دەوڵات تا هاوسەرنگی هێز بپارێزێ لە ناو پنتەکانی دەوڵەتدا نەک کوێی بکاتەوە لە پنتێکی سیاسی
بەڵێ دەگەڕێمەوە بۆ لاتان ژمارەیەک پەیامی تایبەت لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک تایبەت بۆ ئەم بەرنامەیە هاتووە یەکێک لەوانە پەیامەکەی کاک ئەحمەد فاتحە نووسیوێتی من پێم وایە بزوتنەوەی گۆڕان نەرمی دەنوێنێت و ناتوانێت بە هەمان نەفەسی ئۆپۆزیسیۆن بوون مامەڵە بکە چونکە ئەوان دەڵێن ئێمە بەرەو دەسەڵات دەڕۆین ئیدر دوانەی دەسەڵات و ئۆپۆزیسیۆن بوون پێکەوە ناگونجێت کاک ڕابوون هیچ تعلیقێکت هەیە لەسەر ئەو قسەی کاک ئەحمەد فاتح
سەبارەت بەوەی کە ناتوانین ئێمە ئۆپۆزیسیۆن بین و دەسەڵاتی بنەوە قسەی ڕاستە ئێمە پێشتر ئۆپۆزیسیۆن بوون بۆم بە دوو مانە بەو مانە یەکەم لەسەر ڕای هەر سەرنجێکمان لەسەر هەڵبژاردنەکانی پێشوێ منەمان بردێتەوە کەمی نەبووین و ئێمە بۆمان بەلامانەوە گرنگ بوو جەباخی ئێمە بووکە ئۆپۆزیسیۆن بوون و پرۆسی ڕەخنەگرتن لە کوردستان لە هەرێمە خۆشەویستەکەمان بکەین بە عقڵێک کە تیدا دەسەڵات و چوارچێوەکانی دەسەڵات لە کوردستان دەچۆن دەسەڵاتمان هەیە لە بەشەکە لە بەشەکەی تر ئۆپۆزیسیۆنمان هەبێ ئەمە بکەین بە حاڵەتێکی سروشتی کە گەلەکەمان لەگەڵ ڕابێنین و ئێمە لە بوسنەی گۆڕان پێمان وایە لەو پرۆسەیەدا سەرکەوتوو بووین ئێستا بە خۆشحاڵیەوە ئێمە پێمان وایە هیچ هێزێکی سیاسی ڕەسەن خوازیاری ئەوە نیە هەتا هەر ئۆپۆزیسیۆن ئێمە پێشبینی ئەوە دەکەین وە خوازیاری ئەوەین کە بەشداری لە دەسەڵاتی سیاسی بکەین کە دەمانێت بەشداری لە دەسەڵاتی سیاسی بکەین واتە دەمانێت هیچی تر ئۆپۆزیسیۆن نەبین بەڵام ئەوە بەو مانایە نیە پشتی لێ بکەینەوە سەرقاڵی دابەشکردنی کێک بین لە نێوان هێزە سیاسیەکان بەڵکو چۆن لە ئۆپۆزیسیۆن بوونماندا بەشداریێکی کاریگەریمان کردووە لە ڕخستنی پرۆسی سیاسی لە کوردستان و پێشخستنی پرۆسی دیموکراسی هەروەها دەشمان دەوێت بەشداریمان لە حکوومەت بەشداریێکی کاریگەر بێ حکوومەت بکەین بە ئامرازێک بۆ خزمەتکردنی گەلەکەمان و جێبەجێکردنی نانی کەمی بەرنامە سیاسیەکانمان و دادپەروەری و ئازادی لە وڵاتەکەمان
بەڵێ لێرەدا مەسەلەیەک دێتەکە شێواز و پێکهاتی ئەو حکوومەتەی کە لە ماوەی ئایندەدا پێک دەهێنرێ ئەمە بەشێکە لە پرسیارێکی کاک عوسمان حوسێن ئەحمەد یاخوب بابڵم لە تێبینی و سەرنجەکەی کە دەڵێ ئەگەر حکوومەتی بنکەفراوان دروست بێ بێگومانم دەستور دەگەڕێتەوە بۆ پەرلەمان بە مەرجێک لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن لەسەر قەولەکەی جارانیان مابن و ئەوەی پێشوویان کڕووکەف و بانگەشەی هەڵبژاردن نەبوو بێت دکتۆر فەرسەد جەنابەت چ وەڵامێکت بۆ کاک عوسمان هەیە
بەڕاستی قسەکردن لەسەر تەشکیلەی حکوومەت و ئەو هێزانی کە بەشدار دەبن تێیدا ئەوە مەسەلەیەکە لەوانەیە من نەتوانم وەکو ڕای پارتی قسەی لەبارەوە بکەم چونکە بەڕاستی ئەمە مەسەلەیەکە مەتروکە بۆ مەکتەبی سیاسی و بۆ سەرکردایەتی پارتی و ئەجەندای پارتی بۆ پێکهێنانی ئەم حکوومەتە چۆنە یان لە نەتیجەدا هێزە سیاسیەکان بەرنامە بنویسن بۆ حکوومەت بەڵام ئەگەر ڕای خۆم بڵێم وەکو فەرسەد من پێم وایە کە لەم مەرحەلەیە پێویستمان بەوەیە کە بارودۆخێکی هێمن و ئارام هەبێت و حکوومەتێک هەبێت کە حکوومەتی خەڵک بێ حکوومەتی هاوڵاتی بوون بێ او چشو جیر گرفتانی لقناغی رابردو هبو بتایبتی او مرحلانی پیوز بون با قناغی شرین او خوتیان بپرینین و مسئله اصلاحی سیاسی و اصلاحی اداری و مسئله تاکسازی کان لا اولویتی هم حکمت بن بوی اگر امش آمان دی سره چی بی بتیروانینی من لهم حالت کان اما پیوز من بوی بشکل ایز سیاسی کان لناو دا صلات بن حکومت بغوی و بن بشک کریشان اپوزیونی سیاسی بن بو اوی بتوانین براستی هم لروی دیموکراسی و رخصاری که زوان من هبید چون که براستی بونی اپوزیونی سیاسی لقناغی رابرد و سلماندی که تکانی که باشه بو تجربه دیموکراسی لحرمی کردستان بلام کامه هیز لده صلات ده بی و کامه لأپوزیونی سیاسی ده بی خومردنی ها قناغی رابرد و بلیتنوی گوران لأپوزیون بو ایتر ببردوامی لأپوزیون بینتوا دکره لم قناغه ده خریطه ای که نوی سیاسی ببینین کمالی که هیزی نوی لده صلات بین بشه کتر لأپوزیون بین امش با تصوری من مسئله پرنسیپی اشتیانی دستاودستی در صلاح لحرمی کردستان جوانتر پیشانده داد و خدمت به تدروبه حرمی کردستان دکاد ملام خو سیاسی کان گیشنه او رایی که حکومتی چی بن کفراوان و همو هیز سیاسی کان تیدا بشدار بکن امش با تصوری من مرحله لوانه خدمت به کردستان بکن بلام رایی شخصی خو من لامو حالته که باشه اناو پرلمان شتیکه ببنای اپوزیسیونی سیاسی
بله دګرمه بولاتان پیوندی چې تلفونی من لګل دی بشرا روف بشرا خان او کاتد باش فرمو
سرچاو کاکا ولن سلاطان لیو
سرچاو
الو
بله بله فرمو
د څه کور بوم معنا کنه براسم پر سیارې کې لسر بر نیتی د سوریا راشنی کی د سیر هه
بله فرمو
از اول که اما زانی چې د سیر راندې که دست راهن دیگه سیاست کن به هر دولت نهاری میکنه.
بله.
فلان هر تیم علی خسروی را پرسی دستور دکه تر مردی تیش وقتی که کنانی حکمت. پرسیاره گم علی را با کد دکتور پرسید اویا اجر جماعاری کردستان او را پرسی دستور رد کن اوا سی دوری که اده لپرگمان آیا حکمت که گید یا نه. و پرسیاره دوه میشم با ورز کد رابون اویا سی رو داده اگر هموش تیک رگ لگل دستور بید یا خود تیسانی دستور بید.
بشرا خان زور سپاسی بجداری کد دکم دکتر فرصت فرمو بله لای جناب دست پیب کین بشرا خان بسیاری یکمی بو تو بو فرمو
بله جویستی بوم سلاو بو بشرا خان من لسرتای برنامه کش بوتم من تصورنا کم پارتی هیت مرزی کی هبید بو داخل بون ده هیت مفاوضاتک بو یا او کسی راسنیا اما پیش مرز من نیا بلان اما گوتمان دستور مسئله کی استراتیجیا زور سلوشتیا تلا دانستان کانی پیکنانی کابینه خیلی باره و بکرد. اویتریان با تصوری من اگر هر دستوریک بیه، اگر همونی از سیاست کانیج نک بتنها پارتی لسری راضی بیه، بله مادام لنتیجه داخل شی کردستان پی راضی نیا، محالتی که زور زور آسایی، زور دیموکراسیش، ل تجربه دنیا شوابو، زور در ل فرانسا، ل سوئیسرا، دستور دارج روا. سندید زرد را و ترابرسی بون من ل فرانسا ل تلو سر دستور دان ل تلو حب و پیمای دستور دان در دوات برای رابرسی دوات رفض کرای و دوات برای رابرسی و این دنیاش خراب نبوده طبیعیه اگر همونی زکانیش ل سد دستور که کوک بن بلام مدام خالصی کردستان رتی دکاته و آورد دستور این قیمتی که قانونی نده ل به لجنه چی دستوری نو داد مزد و دستوری که تربنسته تو تاو کدی بته دیگر رضامندی خالصی کردستان چکا فرقی بین قانون دستور تیا قانون سلطه تشریعی دایدنه بلام دستور زیگل وی کلان سلطه چی مؤسسه دادن دید بلام دویل استفتایش بیشتر اسید چون که اما عبدی چی اجتماعی لنیوان خلقو لنیوان دا صلات و تحاکم و محکومین دا بی تنظیم علاقه لنیوانیان بکرد تنظیم و مؤسسات بکرد بوی با تصوری من لنتیزه نهایی دا بی ایما بین خواهن دستوری بلام بمرد یک خلقی کردستان تیرازی
بله بله که رابون دیمالای جناب بو پرسیارکی بشرا خان فرمو
شرکتی بود
دکتر باشیم دوباره پیو. بله، اما بعضی وقت زنین که با چی دستور بلامان و گرینگا هوکارکانیج لامان رونه چی رود داد؟ اگر هموش یک رگلگل دستور داره و یا پیچوانی دستور بیه. یعنی بعض لدوشی اندکه اگر هموش یک لگل مسئله دستور داره کوک بیه چی رود داد؟ و اگر نکوچیش بیه یا خوب پیچوانه بیه چی رود داد؟
او پرسیارش قانونی و رنگ کشور جدیدانه پرسیارش واضح نیه ولی راستی اوه دیگه همه جمهوری سیاسی و کمالیاتی و ولایت کرده نقل بدم اثری چیو تشریعی کانی قانون در رج به توانی هر نه دو خدا که جمهوری سیاسی یعنی کاری سیاسی که توانی بدم قانونی دستوری کند که اصلا داخل مدرسه منیه او دیگه دادگاهی تشریعی لیف کار بدین دادگاه
بله کاک امیر گوران به همان چی و هم تبینی خوی نوسی و لسر برنامه که اروها لسر پرسی دستور و پرسیاری کشی با تو هی کاک رابون دلی من پیم وایا و تا امیر گوران پی وایا همان گرمو گوری وکو اوی پیشال بجاردن دیتا و آره لسر پرسی دستور بلام برای کاک امیر هولکان هیچ سودی چند نبید یعن هریمی کردستان با ماوی چی تر لبوشایی چی دستوری دادمینه تا و یعنیش بدلی تنها یک لاین رشنوسکی دستور تیده پر رنده ولی پرسیاری چی با کاغرابون هی و کنسیویتی ایو تا چند گرانوو هموار کردنوی رشنوسکا دکن پیشمر جی بشداری کردن لکابینه داهاتوی حکومت دا
من حفظ دکم لولانو پرسیاره اماجه با دو خال بکم خال چانوی هنو کتا فرسیتی اماجه با کرد نه هیچ پیشمت یک نپروسی پکنان حکومت در نگوره و نه نگوره زبه لدهاتو و او بابت یک کل کومل اک دزگاه اعلامی و رجوندره و بنا حقی شو رجوندره و چکر خزمت بپروسی پکنان حکومت ناکنیان هزو سیاسی کن سبارت بابتی دستور من بخون پیم وای او تویش یک گرمی لسد پروژه و رشنوسی دستور هریم کوریستان هیا او نشانه با زنگیتی گلت من و بنای منو پروسی چو تندرست ها و پیویست هز سیاستان و خوف چو خندواری و لاحتکش من و قانونی کان من لبابتی لبایخ و گرنجی او بابتی بگن و بنای منو پیویز ناکا بجوره لجوره کان پلیتی ها بکریه بو معنی سر نچشه بو خسنوه و جی خسن دستوریه که خزمه با پروسی سیاسی دیموکراسی نکال کردستان اوی بلای ایم اوال بسنوی گوران که زور زور گرنگه ایمه دستوریه که من هبه بمردیه او دستوره خزمت بکابه درست کردنی زمینه چی هاو اهنجی که ملایتی و قایم کردنی پا اکانی پروسی دیموکراسی لکردستان و سیستمی که پرلمانی تندرستی بخواه
بله برگل پرسی دستور داشتی نداری دیما لایتو دکتر فرسد البته پارتی دیموکراتی کردستان وکو هزی یکم که خوانی 38 کرسیه لپرلمانی دهاتوی هریم ده بیگو من سروی که هریم داوال پارتی دکا که کار با پیکنانی حکومت بکا پیش نیازکانی پارتی چی دبن با پیکنانی هاو پیمانیتی آیا هر لسر هاو پیمانیتی خوی اوی که پیده گوتره هاو پیمانیتی استراتیجی لگل چطی نشتیمانی کردستان داده روا یا خود لگل دوم هیز ده زیاتر لکار داده بیا و دکویت سرخط که هیزی بزوتنوی گرانه با اوی حکومت پیک بیانه
بله طبعا لروی اصایی و هنگاوکانی پیکنانی کابینه اوی که دبی لدوای پسند کردنی نتائج زکانی نهائی للاین کمیسیون و توابونی مدهی طبعا لما اوشی روش داتی لدروش پرلمان کوبونوی خود کاد کدکات دوای ججنی قربان و لوی و دوای اوی مراسمی قانونی با فعل خواردن و جلسه یکم بسر پرشتی گوره ترین بتمندری اندام پرلمان پیزشی دواتر سروک و نائب و سکرتیری پرلمان دیاری دکرین دواتر دبی پرلمان هاو بسته بناولینانی رئیس و نائب رئیس و وزرا اینجا رئیسی هرم هاو دستید رای دستیری لماوی یک من دبی حکومت تشکیل کواتا او ماوی همو لبردست دایب و اوی مفاوضات دانستان بکرید لسر کابینکا اوی من اگه دارم اوی که پارتی زور بنرمونیانی و زور بکراویی سيري كابيني دا هاتو دكات من تصور دكم درقاي قفتوغو و حزو خواستي اوه هي كام كابيني كابيني چي بن كفراوان بيت و هيتي زو كولاني كي سياسي فراموش نكريت و همو هزا كان بطي حزمو قباري خوان كالاستحقاق انتخابي خوان بسكو كان هبيت لم كابيني و بجدار بن بطي حزمو قرشاي خوان بلان اوي كا لا مو يقدرين تر أويها كبرنامج حكومته. راس الزعران زعتر مفاوضات لسر كابينة ذكرى لسر وزير كان ذكرى لسر بوست كان ذكرى. أوي من أجا داربم إستا بالنسبة بارتي ديمقراطي كردستان قرين أويا أو حكومته أو قرين كام برنامج وتس برنامج كيدا بيت وأو برنامج دي بيت عشان لخدمة خلق كردستان دايا وهذا تواني كام مسائل استراتيجية لنا أو برنامج حكومة دا جي بكين وبون من أول كيف ستوري برنامج زنابتا مسألة دستورة كمالك مسائل تري جرينجن من تصور دا كام فاردي ديمقراطيستان بلايوا أولا جرينيت لم كابينيتان وزيري دا بي أولا دا جرينجا كام حكومة كام برنامج دا بي
بلا كاقرابون بزوتنوي قرانيش همان روانيني هي يا چون چه پیش نیازی که
یه؟ مدرم وقتا خطر رسمی پارتی دموکرات به وفعلا وقفه چه گرینگا بلای ایم و خالد دسته کدی که کنان حکومت برنامه حکومتی در عادی دبی بلان بمردید ابی او حکومت لبردن پرلمان کردستان و خلچ کردستان بر پرشار و مسئول به لجبه دکنی و برنامه لبردن خلچ کردستان پرلمان رای دگینه بلای منو اویش چکنه که مکرسیتانی کابینکانی پیش
بله است بلین که پارتی دموکراتی کردستان 38 کرسی هیا کتاکان 11 کرسین و لعنکانی تریج اوانی که یک کرسیان هیا ناوه چوار کرسیان هیا یعنی سرجم دکات 53 اشتا پارتی 3 کرسی تری پیویسته بو اوی بگات نصابی قانونی که خوی 56 کرسی تا بتوانی حکومت پیک بیانه لیره دا بمانه و نمانه و یا بزوتنوی گرانه یا یکیتی نشتیمانی کردستانه که رابون کامیان نزیکترن با دروس کردنی او هاو پیمانیتی و تواو کردنی او نصاب قانونی که دبی هبه با پیکنانی حکومت
ما سالی متفیزاد متکنار و پروسی متکنار حکومت دعایی که حکومت لشار به نمایش رکودی استراتژی تکفیر دیده توان که بلایی مورد جدی پسال کرده نیه. باور معنایی رکودی استراتژی به نمایش دارش کرده نیه. دشلات و منابول کنده دشلات لیلان ترتیب شدی ولی دو نفر شهری میکردستان که آن نبود. باور مجدی پسال کرده نیه. هر وقت میوه آن برای که تنها مزی بکرد. اگر یه حکومت متکنار حکومت استقلال قانونی بودن که فراهم ده. تجربتی به جوری استحقاقات انتخابی به اما با نمونا برانی فکر اجتماعی کردستان من اما شش کسی من پیر را بیاندر ویشتا کنیسون به فکر اجتماعی کردستان زیادره با معنی چون دبیم شعق لگی استعاب دکا لکات اگر دا اما شش کسی من به فکر اجتماعی کردستان زیادره سر را همو کمو کردیه کانی ها بجار نکانیش بلام هشتا او خلقانی دنجان به اما داوه لکسن نوچیش کردستان به فکر اجتماعی لبکر سر و دنجان بلیسی اما داو و پوست گرنگ و سیاده کان در کردستان بدا سیما و نبنو و اما نتوانی برنامه سیاسی خومانو بلنانی به خلق من داون لکابینه دا حتی در دیبا بکرن بوی او عرفتو یا گوشن یا خالج خرافی دستشنی کابینه دا حتی دبی و تیچوانی او یک برنامه برخواه دستشنی حکومت البروسي تكلان حكومة دا برنامج حكومة دي نقرأ كوتني استراتيجي بو إما كتواني أو بيجا كنو كما نواعي دي بطاعتي لغوشنجا شروع دفقين بو البروسي تكلان حكومة دا فعلا بروسي ديمقراسي باياكاري ديمقراسي لولاتا كما قائم تلتكاو و بروسي سياسي ديمقراسي لكوتي سمروكي شو برينا عرقالي بو درسكات
بل خوي لرادا إسابون منا كالين بارتي سيوشت كرسي هي بزوت نوي غرام 24 أما 62 كرسي دكا يعني أجل أم دو هيزا هاو فيمانيتيا كبير لنيواني عندا زور بأساني حکومت پیک دیا. بلام آهه دبی اما پرسیاره که یا.
بله اما سر رئوی که بشماری کوشیکان نسیم دوم هیزین دکوریستان سر رئو بر دو خرافی که حال جد نکانی که داد کراوا بله میم که منو برایی که من حال جد نکان دگلی کوچیستان به او معنای هنگام وشتر من پروسید مکراسی بریوا و سر رئی زیاد بودی بشماری کوشیکانیم در برای من لیکو تیش کمانی کوچیستان بله میم لگل پرایش کسنیتی از سیاسیو گروپش کمالاتی نیم دکوریستان.
بله دکتر فرساد دیم لای جنابه. چند یک گشبینی بوی که پیکنانی حکومت کاری چی آسان بیه بطایبتی لپاش ام انجامانی حال بجاردن یعنی است که ده گوتره پارتی دیموکراتی کردستان دنگی یکمه بلان بمانه و نمانه اگر چی تریج لعراده لوانه یکیتی و گران و یک گرتو و کومل هر ام چوارلانه بطنیا 58 کرسی انده بیه لپرلمان ده او که تا پارتی اماده ای او ایتیاده بیه با اپوزیسیون بون مونه و کچون شیعنی شیعه که یکیتی نشتیمانیش بیه با اپوزیسیون
بله جمعی دیموکراسی و پرنسیپی اشیانی دستقاد و صلات تشموش تک اوه که دبیت توقعی او بکره تو رجک لده صلاتی رجک لأپوزیسیونی و مثلا ایچی زور زور اصایی و طبعی بنزبت ایما بلا من لسروبندی پیکنانی کابینه وزاری لگل او دام که براستی ایما کشه چیه من کشه چی لبار بو او دانوسانان بخل خینین اوش براستی دبی لعلام او دست بکین لو تو لیدوانی او برزان دست بکین که ایسا سرکردائیتی او هیز سیاسیان پیک دینن جانسی برنویان هبو ایسا دستن پرلمان براستی ایما دتوانین لمرحلی بدایی وکو مدخلی کشه چیه من برخسینین و جوی چی واد رز بکین که او دانوسانانا با انتعال و برینتن بنرمونیانی بر روابتن و یه من لیره و داولا ابو بلاینش من دکم ایسا او هناسی که کاغرابون قصی که کرا ناسی که زور براسی زگای احتراما و تتمنا دکم لداتوش هاو بدین ایمه هاو کار بین پالتش بین بو اوی جو که هم لروی اعلامی ها روی لیدوان کانی ایمه جوی چی همن بی و راستا طبيعي شاكا لو وضعتاني كزور كتلي سياسي دسنا برلمان وهي تيزي قدرتي اوينا بتنا حكمة كبيرة وكو اوي كالتركيا زور زالبيني ما نقونا عقاني رابردو لو ألمانيا لشنانا تشكيل كابيني حكومة كاريكي آسان نابد چونکە بەڕاستی هێزە سیاسیەکان پێویستیان بە تەحالوفات هەیە و ئەم تەحالوفاتانەش کاتی دەوێت. بەڵام لەگەڵ هەموو ئەوانشدا مادام ئێمە بڕیارمانداوە کە لەم هەڵبژاربنە براوەی یەکەم گەلی کوردستانە و کاگرابوونیش باسی کرد، مانای وایە ئێمە دەبێت لە بەربەرژەوەندی گەلی کوردستانیش لە هەندێک لە خواستەکانی خۆمان تەنازول بکەین. و ئێستاش قۆناغێکی زۆر حەساسە بەتایبەتی ئەو گۆرانە گەورانە ئێستا لە منطقەکەدا لە ئارادان. پێویستمان بەوەیە کە بەڕاستی زۆر تەبابین و کەشێکی زۆر ئارام لە کوردستان بەڕێوە بچێت. و من بەڕاستی بینیشم و تەسەوڕ دەکەم کاگرابوونی شایەتین بۆ بدە ئەم قۆناغی ئەم جارەی هەڵبژاردن قۆناغێکی زۆر باش بوو. توانیمان کە هەنگاوێکی باش بەرەو دیموکراسیەت بەڕێوە بچین و بچینە پێشەوە تا ڕادەیەک نەتائیجەکان و حملەی ئینتخابات بەباشی بەڕێوە چوو و نەتائیجەکانیشی تا ئێستا بەباشی قبول کراون. ئەمەش مانای وایە ئێمە دەبێت خۆشبین بین و گەشبینیش بین کە لەو ماوە قانونی دیاری کراوەی کە هەیە بتوانین کابینەی وزاری پێک بینین. بەڵام ئەگەر نەشمان توانی حکومەتێکی بنکەفراوان بە بەشداری هەموو هێزەکان پێک بینین، تەمەنا دەکەم ئەو هێزانەی کە زۆرترین کورسیانەیە بتوانن لەم حکومەتەدا بن، هێزەکانی تریش بتوانن لەم ماوەیەدا معارەزە بن. و ئەمەش تەجروبەی کوردستان جوانتر پیشان دەدات سەر ئاستی کۆمەڵگای نێودەوڵەت.
بەڵێ دکتۆر فەرسەد، ئەو هێوربوونەوەی کە جەناب ئاماژەی دەکەی بمانەوە نەمانەوە پێویستی بە متمانەیەکی زۆر هەیە. من زۆر باش لە یاد مەلەیەکە لە گفتوگوەکانی بەڕێستانە لەگەڵ بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کە باسمان لە قەیرانی سیاسی هەرێمی کوردستانی عراق دەکرد، دەتگوت بێ متمانەیی کەوتۆتە نێوان لایەنەکانەوە. لە ئێستادا چ شتێکەیە کە ئەو متمانەیە دروست بکاتەوە؟ من ئەڵبەتە ئەو پرسیارەم بۆ جەنابیشتە و بۆ کاگرابوونیشە. تۆ ئێستا فەرموو دکتۆر، زۆر بە کورتی بێ زەحمەت.
فعلاً ئێستاش تاکیدی دەکەمەوە ئێمە دەبێت متمانەمان پێک بێ و سەرەتایی دەستپێکردنی متمانەش لەوە دەستپێ دەکات کە کەشێکی ئەلامی لەباری بۆ بڕەخسێنین و نەتائج قبولکردنی ئینتخاباتەکەش تەسەوڕ دەکەمەوە بەشێکە لە گەڕانەوەی متمانە و لە دروستکردنی متمانەش لە نێوانمان بەوە دروست دەبێت کە ئەو کەلیمەیە لابین کێشمەرت بەو مەرجە لەگەڵت بێم بەو مەرجە قبول ما. ئەما بەڕاستی ئێمە هەموومان براوین، کەسمان براوەی مطلق نین، کەسیشمان دۆڕاوی مطلق نین. ئەگەر بمانێ بچینە مفاوضات دەبێت مەرجەکانمان لەولا دانین، هەر هەمووشمان قابلیەتی ئەومان تێدا بێت بەشێک لە مەتالیبی خۆمان چونکە بچینە مفاوضات بمەوێ هەموو مەتالیبەکانم دەسخەم. ئەمە شەڕە، ئەمە بردنەوەی شەڕە، ئەمە بەی شێوێت بردنەوەی مفاوضات نیە.
بەڵێ دکتۆر، ئەگەر یارمەتیم بێت
بدەم تۆ بەشێک بدەی بۆی لە نەتیجەدا لە خاڵێک دێنێ.
بەڵێ کاگرابوون فەرموو دوابەشە نزیکەی 20 خولەک ببوورە 20 چرکەمان ماوە فەرموو.
بەڵێ زۆر زۆر گرنگە بۆ لایەنە سیاسیەکانی پێکهێنانی پرۆسەی حکوومەت دان بە هەڵەکانی ڕابردوومان دابنی و دان بەو کلێنانە دابنی کە لە پرۆسەی سیاسی دیموکراسی لە کوردستان هەیە و بەکردەوە لە پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەت هێزە سیاسیەکان بەرنامەیەکی کلۆز شەو دابڕێژن بۆ ئەوەی حکوومەتی داهاتی هەرێمی کوردستانە و بەرنامەیەی جێبەجێ بکا و
ڕاستگوزەرەوەەکانی
دانەبەردەم پەرلەمانی داهاتیستان و خەڵکی کوردستانی وڵاتەکەمان.
ڕابوون مەعروف، دکتۆر فەرسەد سۆفی، زۆر سوپاستان دەکەم بۆ بەشداریتان لە بەرنامەی ئەمڕۆی لەگەڵ ڕووداوەکاندا.
لەگەڵ ڕووداوەکاندا لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە پێشکەش کرا.